будь-яких порушень Кримінального кодексу України. Це в тому розділі, де йдеться про шахрайське перерахування коштів і так далі.
Пані Довгопола, я вас на секундочку переб'ю, щоб нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», наша тема сьогодні. Процес Павла Лазаренка добігає кінця. Чи повернеться колишній прем'єр в Україну? Якщо так, що його там зустріне? З нами наші гості – юрист-адвокат Павла Лазаренка, пані Марина Довгопола і Роман Купчинський, політичний оглядач «Радіо Свобода», ведучий рубрики «Монітор злочинності та корупції». Пані Довгопола, що чекає Павла Лазаренка в Україні і в іншому плані, не лише у плані юриспруденції? Чи він має більше друзів чи ворогів у сьогоднішній Україні?
Шановна пані Ірино, я би все-таки хотіла, щоб мене не звинуватили в необ'єктивності, в тому, що я намагаюся спрокувати чи знівелювати.
Який клімат? Тобто він все ж таки вже, я не знаю, 7 років не живе в Україні.
Я відповім на ваше питання, але чи... перед тим.
Так.
Я зрозуміла ваше питання, але перед тим я хочу сказати, що... Стосовно Павла Лазаренка, Генеральної прокуратури України, окрім тих обвинувачень, які передано до американського суду, як відомо, пред'явлено також обвинувачення у начебто причетності до замовних вбивств.
Так.
Це сталося майже через півтори року після виїзду Павла Лазаренка за межі України, тобто перша постанова про щодо причетності Павла Лазаренка до замовного вбивства пана Євгена Щербаня, постанова винесена в травні 2000 року, приблизно через півроку, у 2001 році, аналогічна постанова прийнята стосовно начебто причетності до вбивства Вадима Гетьмана. Я переконана, і про це сьогодні сказав у своїй заяві особисто Павло Лазаренко, що ці дві постанови з'явилися саме тому і лише з тих підстав і причин, що, очевидно, вже у 2000 році посадовим особам Генеральної прокуратури України стало зрозуміло, що те, що напрацьовано Генеральною прокуратурою України, те, що передано до американського суду, не має жодних судових перспектив.
Тому він сказав ще більше, пані Довгополо, я цитую, зроблено це було нещодавно після того, як стало зрозуміло, що в Сполучених Штатах справа Лазаренка розвивається за несприятливим для Кучми сценарієм. Українській владі терміново треба було хоч чим-небудь підкріпити обвинувачення проти мене, а тому з'явилася вся ця обвинувальна маячня. Кінець цитати. Це з інтерв'ю в Независимій газеті.
Я говорю про те саме, що справа, судова справа в Америці не має жодних, і вже це було відомо і зрозуміло в 2000 році, що ця справа не має судових перспектив. Це те саме, про що говорить Павло Лазаренко. Тому, власне, з'явились ось ці абсолютно безпідставні обвинувачення, які, як відомо, в подальшому були оформлені у вигляді сумнозвісного вироку Луганського апеляційного суду, який було винесено 16 квітня 2003 року, і в якому, напевно, це єдиний приклад у світовій судовій практиці, коли у вироці, в обвинувальному вироці суду записано стосовно фізичної особи, що вона є причетною до найтяжчого злочину, до замовного вбивства, на тій основі і на тому підґрунті, що цій особі не було офіційно пред'явлено обвинувачення у цьому злочині, при тих умовах, що захисників захисту цієї особи не було допущено до даного судового процесу, і ця особа не могла дати, звичайно, особистих пояснень, не могла спростувати те, що про неї говорили у цьому судовому процесі, вона не могла пояснити або спростувати ті документи сумнівного походження, які звучали, які лунали, які демонстрували в цьому судовому засіданні.
Пані Довгопола, у цьому інтерв'ю, про яке ми трошки тут говоримо в нашій розмові, пан Лазаренко також сказав, що на сьогодні найважливішим є питання об'єднання опозиції. Ми просто зобов'язані виступити єдиним фронтом, інакше ризикуємо ще на 5-10 років залишитись в заручниках нинішнього режиму і його ставленників. Кінець цитати. Наскільки можна вважати Павла Лазаренка сьогодні опозиціонером? Він же не перший, який, бувши близьким до Кучми, він же був його прем'єр-міністром, раптом опинилися по іншому боці. Є Павло Лазаренко сьогодні опозиційною силою?
Мені абсолютно точно відомо, і це є неспростовний факт, що сьогодні Павло Лазаренко є лідером однієї з найпотужніших опозиційних партій «Громада». Я знаю з преси, я знаю особисто про те, що ця партія пройшла необхідну перереєстрацію нещодавно, яка відбувалась в Україні політичних партій. Вона там за рейтингом займає якесь із провідне, здається, першу десятку війшла, чи щось подібне. Тому, звичайно, є всі офіційні, формальні, юридичні підстави говорити про те, що за Павлом Лазаренком в Україні сьогодні стоїть реальна опозиційна політична сила. Але я як адвокат, як захисник, я найменшою мірою хотіла би розвивати і щось говорити, якісь прогнози стосовно політичних перспектив Павла Лазаренка чи політичних планів партії «Громада», оскільки я веду юридичну сторону, яка стосується Павла Лазаренка, я більшою мірою, звичайно, хотіла би говорити про це, оскільки я в цьому обізнана, я веду ці питання. А щодо політичного майбутнього партії «Громада», щодо політичних планів цієї опозиційної сили, я думаю, що доречно, доцільно було б говорити із керівниками цієї опозиційної
партії. Що ми і зробимо в найближчому часі. Пане Купчинський, в Сан-Франциско ні сіло, ні впало появився Микола Мельниченко. Адвокат пана Лазаренка, пан Горовіць, намагався переконати, що пан Мельниченко повинен виступити у ролі свідка. Як це так, що пан Мельниченко завжди появляється в найменш очікуваних місцях? Що він там робив, на вашу думку?
Я думаю, що те, що він привіз із собою до Сан-Франциско, тобто записи розмов президента України Кучми з головою Служби безпеки України Деркачем про причетність Семена Могилевича до справи Дітятковського і про спроби, щоб Дітятковський не свідчив, не брав участь в цих процесах проти Лазаренка. Це є суттєве питання. Я думаю, що з тим він приїхав. Ціла лінія захисту в Сполучених Штатах була, що Павло Лазаренко є жертвою переслідувань президента України Кучми. Включено з тим питанням, що йому президент України пожичив 50 мільйонів доларів. Ніхто досі не хоче це питання піднімати, а звідки президент України має 50 мільйонів доларів з своєї зарплати, чи йому хтось пожичив, не ясно це питання взагалі. І українська преса чомусь не хоче коментувати, де ці гроші взялися. Але читаючи сьогодні розшифровку тої розмови з Мишком і з цим Деркачем, стає ясно, що були спроби втручатися в події в Сан-Франциско з боку президента України і вищих посадових осіб України, щоб Мельниченка засудили. Це звичайно, дуже ясно. А тому, що те, що Мельниченко привіз, ці докази не мали прямого відношення до обвинувачення, які відбували.
До чого? Як тоді все це зліпити?
Це були просто додаткові матеріали чи додаткові свідчення на захист Лазаренка в якійсь мірі. Суддя вважав, що вони є недоречні і недопустив. Це зовсім нормальна процедура, я думаю.
Ясно, дякую. Пані Довгопола, ще одне таке запитання до вас. У цьому ж інтерв'ю пан Лазаренко висловлює певні сумніви щодо гарантії незалежного і об'єктивного судочинства в Україні. Зокрема, він сумнівається, що таке може існувати при владі Кучми. Якщо пан Лазаренко буде визнаний невинним у Сполучених Штатах, і таки він свою обіцянку здійснить, чи його надія стане реальністю, і наприкінці цього року він повернеться в Україну, ймовірно, президентом вже не буде Леонід Кучма, якщо не буде якихось чуд або заворушень. На що ви розраховуєте тоді в українській судовій владі, в судочинстві? Чи ви розраховуєте на справедливість, на відкритість, на прозорість?
Цілком справедливо зауважує Павло Лазаренко, що його розгляд, його справи в Україні можливий лише за умови об'єктивного, неупередженого розгляду цієї справи в українському суді. І абсолютно цілковиту правду говорить, і він нічого тут не говорить нового чи сенсаційного стосовно того, що на сьогодні, на жаль, українські суди є надзвичайно заангажованими. І на сьогодні, на жаль, немає реальних можливостей, до речі, не тільки у Лазаренка, а й в багатьох інших людей об'єктивно, справедливо та незалежно від будь-яких впливів чи тисків вирішувати свої проблеми, свої юридичні питання в українських судах. Шкода, що так, але я також маю аргументовані і конкретні підстави стверджувати про те, що сьогодні, зокрема, Павлу Лазаренку неможливо довести в судах свою правоту, не говорячи про великі складні кримінальні справи чи питання, які, де Павло Лазаренко обвинувачується в кримінальних злочинах. Угу. В той час, коли Павло Лазаренко, зокрема, я можу привести два приклади, з 99-го року подав цивільний позов до суду, до українського суду, і цей позов розглядається дотепер, перебуває на розгляді у Верховному суді України. І інший позов цивільний він подав також у березні 2002 року, і цей позов також перебуває в юрисдикції судів. Тобто, розуміючи правдивість того, про що говорить в своїх позовах Павло Лазаренко, сьогодні жоден суддя в Україні не наважується приймати справедливе і об'єктивне рішення стосовно його позовів, оскільки йдеться про, на жаль, опального в Україні екс-прем'єр-міністра. Я говорю про ці два цивільні позови, які стосуються, де Павло Лазаренко ставить питання про скасування незаконних постанов Верховної Ради України. Перша – про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, яка була прийнята та в лютому 99-му, і друга постанова Верховної Ради стосується дострокового припинення депутатських повноважень. Ось є такий приклад, коли більше 5 років справа не зрушується фактично з місця. Більш свіжі приклади ми також маємо. Скажімо, ці останні кілька місяців Павло Лазаренко намагається в Печерському районному суді оскаржити незаконні дії посадових осіб Генеральної прокуратури України, які всупереч Конституції, всупереч законам України, не маючи судових рішень жодних, стверджують, начебто Павло Лазаренко є замовником і організатором вбивств відомих осіб.
Дякую, пані Довгопола. Пане Купчинський, нам залишається одна хвилина. Якщо в Росії можуть посадити Ходорковського, то, ймовірно, в Україні можуть посадити Лазаренко. Чи не так?
Так, але треба просто приземлитися трошечки. Суд ще не закінчений і журі ще не винес рішення. Не забуваємо, що лишилося обвинувачення щодо здирства проти Кириченка. Mm-hmm. От, і суддя, я маю перед собою рішення судді, що вони вважають, що прокурори представили досить свідчень і що нормальний член журі може знайти, що дійсно Лазаренко обвинувачення в здирстві проти Лазаренка, що воно має певну підставу. Так що треба почекати, як що журі скаже через тиждень чи раніше навіть.
Так що у справі Павла Лазаренка ще не вечір. Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні про судовий процес Павла Лазаренка і його можливе повернення в Україну з нами дискутували адвокат пана Лазаренка, юрист Марина Довгопола і політичний оглядач Радіо Свобода, ведучий рубрики «Монітор злочинності та корупції» Роман Купчинський. На черзі передача «Ми – український народ». Все, що ви чуєте в ефірі, дорогі слухачі, ви можете прочитати у вигоді своєї власної кімнати на інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org. Залишайте з нами з Радіо Свобода. Шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Наша передача присвячена сьогодні визначному ученому Михайлові Брайчевському. Визначний український історик Михайло Брайчевський прожив 77 років і залишив після себе чималу наукову спадщину та чимало учнів. Про Брайчевського як достойника науки і як непересічну особистість розповідає в нашій програмі ведучий циклу «Шістдесятники» культуролог Роман Корогоцький.
Михайло Юліанович Брайчевський був серед нас найавторитетнішим шістдесятником. Він був геронт, один з найстарших серед нас. Йому було вже 40, а нам по 30. Замолоду різниця в 10 років істотна. Окрім вікової різниці, Брайчевський був на кілька десятиліть освіченішим за багатьох з нас. Михайло Юліанович був різнобічно обдарованою особистістю. Його обдарування рано проявилося. Він розповідав про курйоз, що стався з його студентською роботою на третьому курсі. Зробив якусь розвідку, темою якої було слово про Ігорів похід. Якраз що її послали до Москви на наукову конференцію, що присвячувалась видатній пам'ятці. Університетський супровід десь загубився, і в збірнику текст Брайчевського було надруковано як статтю кандидата філологічних наук. Михайло Юліанович, окрім історії, археології, на фаховому рівні займався джерелознавством, культурологією, мистецтвознавством, українознавством, малював, писав прозу, вірші, притчі, перекладав з польської, англійської. Був знаменитий гід, полеміст. Його думки з поля релігієзнавства, соціології, політології були глибокі і ґрунтовні. Він міг бути окрасою і авторитетом для науки, культури будь-якої країни Європи, Америки. Таким не став. І мені б хотілося, бодай коротко, поміркувати, чому так сталося. Найближча відповідь, що на поверхні – дисидент. Це не зовсім точно. Михайло Юліанович, звичайно, в душі був однозначно інакомислячою людиною. Та природа його інако була, гадаю, іншою, ніж у кола шістдесятників. 20-30-літні, що згромаджувались в клубі творчої молоді, на добрих 90% походила з села. Міських було обмаль, і всі вони були неофітами. Алла Горська, Ірина Жиленка, Галина Севрук, Людмила Семикіна, я у тій шерезі. Михайло Юліанович – киянин з інтелігентної родини. Він був уже сформованим науковцем, і хоч його формування, як майже всіх міських, проходило в російськомовному середовищі, допитливий розум і обшир знань виводили його на цілком інший рівень. Брайчевський, як і Логвін, були нашими гуру, вчителями. Ми це відчували, і авторитет кожного з них був непохитним. У випадку з Михайлом Юліановичем до авторитету науковця-енциклопедиста додавалася його людська справжність і моральна непохитність. Скажімо, коли дисиденти підписували лист проти політичних репресій, щинилася страшна хвиля психологічного терору. Примушували зняти підписи. І чимало моїх знайомих науковців зняли підписи і покаялися. Під страхом звільнення з роботи виключали зі спілки. Михайло Юліанович не зняв, гадаю, з іншої причини, ніж ми. Його переконання науковця-історика не дозволяли поступитися правдою історії як науки. Він передбачав, що адміністративні нагінки, психологічний тиск лише поглиблюють суспільно-політичну кризу країни. І як історик підказував в лапках володарям режиму, до чого тотальна неволя призведе. Його не послухали, а може і не почули, бо режим не передбачав будь-якої дискусії, наукової зокрема. А Брайчевський наскрізно полемічний. Чого тільки варта його праця в з'єднання чи приєднання? Це була бомба, найвибуховіший самвидав. Як тільки і хто тільки його не просив визнати твір помилковим, ніяка сила не могла зломити його переконань. І тут починається найцікавіше. Тоталітаризм, фашизм не передбачають саморозвитку людини поза суспільною свідомістю, поза державною ідеологією, поза нетерпимістю. Брехт, Дітріх, Дювів'є, Ейнштейн, Фіхтвангер змушені були втікти з гітлерівської Німеччини саме через таку причину – нетерпимість. Знання, хіст входять у суперечність, часом трагічну колізію між особистістю і державною ідеологією. Чим талановитіша постать, тим психологічний тиск жорстокіший. Михайлові Юліановичу не було як тікати, не було куди тікати, і головне, він і не збирався тікати, навіть у середину самого себе, як то робила совєтська інтелігенція. Він був надто дитина щирий, десь на межі блаженого, аби ховатися, гратися у піжмурки з владою. Все, що він думав, що досліджував, творив, ставало набутком національно-свідомого середовища. Його твори в усіх галузях науки та культури надавали нового виміру інтелектуальним і духовним потенціям шістдесятниці. Його твори, мов лазерний ніж, розпанахували дихтові декорації режиму. Державним чинникам нічого не залишалося, як заблокувати джерело, з великої літери джерело, мислительної і естетичної енергії. Сам Михайло Юліанович цієї мужицької арифметики не розумів, і слава Богу. Людина ренесансна, напевно, не здатна спуститися в твань елементарних вимог, продиктованих біжучими резонами і ідеологічних конвоїрів і розмаїтої владної челяді. Мислитель і мистець, що міг додуматися до найнесподіваніших, просто руйнівних висновків для режиму, не міг збагнути, чому влада не скористається його прогнозами, його дослідженнями, щоб попередити розвал. Михайло Юліанович не усвідомлював, що ренесансна природа людини тлітворним прагматизмом не передбачена, а то й просто чужа, ворожа добі розвинутого соціалізму. І виникає несподіване питання. А доба незалежності чимсь істотно, не на рівні слів, відрізняється від попередньої? Хіба що можемо поставити запитання?
Розповідь про Михайла Брачевського продовжує керівник Подільської археологічної експедиції Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак.
Михайло Юліанович Брайчевський – це найяскравіша постать у сьогоднішній історико-археологічній науці України. Прийшовши якраз в науку зразу по війні, він перейняв всі найкращі традиції української науки, її високий академізм, прекрасне знання джерел і зумів всі ці принципи перенести вже в ті тяжкі часи повоєнні, коли відбулася повна девальвація нашої науки. Михайло Юліанович зумів перейняти цю наукову естафету і, будучи абсолютно неординарною особистістю, дуже обдарованою в усіх напрямках, зокрема, прекрасний аналітичний розум, літературний талант, тобто вміння досить швидко і дуже образно передати, надзвичайно висока ерудованість і прекрасне знання літератури своїх попередників. Так от, якщо все це скласти і накласти все це на те, що темою його досліджень було історія східного слов'янства, причому в широкому контексті, він зразу ж перекидав і цю історію слов'янства не тільки в вузькому розумінні, а безперечно в такому широкому світовому і європейському контексті. Його всі праці – це такі надзвичайно синтетичні праці. Вони вбирають в себе в першу чергу безперечно археологічний матеріал, фахівцем з якого він був все життя, Але не тільки. Це і широкий аналіз писемних джерел.
А співупорядник нещодавно виданих вибраних творів Михайла Брайчевського, київський історик Ігор Гирич, наголошує на суспільному значенні наукової діяльності героя нашої програми. Він вважає Брайчевського єдиним істориком, чиї праці були відомі широкому загалу, бо вони належали до головного річища інтелектуальних пошуків шістдесятників. Слово Ігорю Гиричу.
Будь-яка археологія, археологічна наука, як і наука будь-яка гуманітарна, вона безумовно з часом старіється. І якщо сьогодні дивитися на праці Брайчевського, то можна багато знайти думок нібито вже застарілих. Але цікава інша ситуація з працями Брайчевського. Мені здається, коли ми говоримо про його творчість, то безумовно повинні відштовхуватись від того враження, яке воно мало на українську суспільність 60-х років. І в цьому зв'язку постать і творчість Брайчевського є для нашої історіографії і навіть суспільно-політичної думки абсолютно унікальною. Бо ми не зможемо знайти інших таких прикладів в історії, щоб наука археологія стала політичною наукою. Хіба ж у праці Вовка в свій час напередодні революції 17-го року мали ж таке важливе значення для України, як праці Брайчевського? Ну, дійсно, візьмемо його відомі роботи «Коли і як виник Київ» або «Походження Русі», ми побачимо, що в цих працях Брайчевський продовжував ту стару українську лінію історіографії, започатковану Антоновичем, продовжену Грушевським, де, власне, український народ виводився із часів антів, і говорилось про те, що анти – це був перший передукраїнський народ або протиукраїнський народ, як казав Грушевський. Ця думка несподівано в 60-х роках знайшла такого адепта, як Брайчевський. Безумовно, для тих часів це була така сама єресь, як, скажімо, твердження про державність українського народу. Сам цей факт, він викликає, безумовно, повагу, що людина, ну, наважилась такі речі сказати. Ми можемо твердити про те, що ці його праці мали величезний резонанс серед широкого загалу української людності України, саме тому, що він сказав те, чого вона від нього чекала. І в цьому питанні теж постать Брайчевського унікальна, бо ми не можемо назвати, власне, жодного іншого історика, який би був суголосним оцим настроєм визвольного руху після сталінського, який якраз себе проявив активно в 60-х роках в праці шестидесятників. І під цим кутом зору, власне, ми Брайчевського теж можемо розглядати шестидесятником-науковцем. Не випадково він активно брав участь у просвітньому русі і читав лекції для бажаючих щось дізнатися з історії України. Брайчевський, власне, був єдиним істориком, який, можна сказати, з своєї праці зробив таким певним науковим бестселером. Зверніть увагу, що фактично всі його публікації дуже швидко розкуповувалися і вже по першому року по виході вони ставали бібліографічною рідкістю. Власне, ім'я Брайчевського було на слуху, і можна сказати, що це був, може, єдиний такий історик, якого знав широкий загал. І його ім'я, власне, стало вже легендарним за його життя. Тобто він ще в 70-х роках сприймався таким символом нескореності, символом протиставлення активного в цій системі, яка тоді існувала. Ще важливо, це громадянська позиція, і для нас Брайчевський важливий, що він фактично першим активно сприяв створенню Товариства охорони пам'яток, і він взагалі дивився на пам'ятки, як на той капітал українського народу, який дозволить йому затримати власне я і далі розвиватися, бо до Брайчевського такого ставлення до пам'яток не було. І тут ми повинні сказати, що якби не Брайчевський, то ми б, очевидно, не мали збереженим ансамбль Києво-Могилянської академії, і, власне, саме Брайчевському належить ідея відтворення Михайлівського монастиря, який він, на жаль, бідний, так і не зміг перед кінцем свого життя побачити і на відновлення якого його так і не запросили. Тому ми можемо казати, що Брайчевський – це був останній енциклопед доби, яка відходила. Він був і письменником, був поетом, був перекладачем, вмів малювати, цікавився кібернетикою, був людиною дуже різносторонньою, і тому іноді кажуть, що Брайчевський – це поет в історії.
На все добре, шановні слухачі.